Kemarin saya naga view efan rumah naik saat raja kasut jertan. Wangguya bukan nala manis saya kopesin. Kadiu tanu jangan kisah tu kerja bini saya nitem. Kata baca afu lipshan berkumpul mau tidak mati saya kopesin.
Ansur ala khed.
Ege artis terjalu undi sah infinite Jason Indubat Jawar Muhammad buka kelekarba. Aktivis tamza boranatif nam hidu dan esitte urmian wan hidu kesirat. Nam hidu mil amelle nam hidu lubur amelle. Biyalale tawasi harumu herir mormetir. Taka fajalu Jason Injal kamna namu tenakur malkadu bis.
Antena kuma lupu derbu artis kacau desa aku met agami magalikin iyan sekali boleh cakup tangan kan kutan ke antung itu akakanan erga boleh benda beri rajin kerana mungkin garasin filmnya baca reksa artis kacau desa jira jamu konkulasat an kan ni milan kerajaan kawan majuru kenaman jero kerama ganam buat kibeh ada cuma waktu mungkin itu Magana pun sambut hingga insa magan nak ni dalam sisi majmuhi kerana kami tidak sujud kami hingga utama magana tidak kini dan dama dalam sisi itu fasa gedang fakturan mira gedang utamain tempo an majmu kan segala aran negara negara agak kesan majmu bayi kerana sisi majmu kulasa dan siamani kulasa sumsa kulasa usah negara negara siamani jero reksa fakturan dan dijual dengan ini mulai mencuri hari itu anda bayi juga dalam ini revisa kerma ganam buat awal nama untuk penunjuk erkebe muda muda raya sebagai mana agar revisa kita calon desa dalam sisi itu dewi kerana muda raya tak sedikit sulit kamu dah helikopter itu kerma ganam buat bersarga mencuri jadi kita kekubat cikana ni nama rat agi Senamurat awalin dengan fikir, mungkin itu tak resi atau saja alu mendesa itu bukan sesuatu ni. Karena mana cerita ini itu ni berjaya. Mewah menjadi akademik. Magana ambil, anak bagi wajaran untuk kita kawan kundit akademik ini. Memajuru, akademik ini kita sudah. Karena negara ini penting dengan kita ini. Hanya maju dalam plan saya, namun ini ajaca artis hajat ini besar kita semua berani sejuta, kita sanjip sejuta kerana mana mereka tidak dapat bawa kita balik lagi, jadi kita tidak ambil lagi yang ini, namun kerana murni agaknya berani fana kerana kerja istana kena kerja macam itu, walaupun kita ini seumur ini tujuh kali, akan cukup sebiji kena tangkap kali sejeli, walaupun kita sejuta. Mungkin anda makan madani, hospital spesialisasi macam tu, sehingga pegawai kita ada spesialisasi macam tu, doktor, doktor, bukan saya sahaja doktor ni, ketika sama wajar bercakap negara, negara macam tu, polis kami tu beri pelajaran tu, beri pelajaran, bukan saya ni. Ketiba mencintai negara negara kita, buat beriso teman kita itu plain play. Erga gawaba, oke, sudah dandai. Jadi erga na erga muda, pilih sana yang gama sini cukupada. Akasuma tiga tentu wajar polisi akan tentu wajar polisi negara negara kita. Komander tapi tu tercatat musim plain play. Isan sekasuma pilih sani, kasih ni dia mungkin akan dia mohon tanya. Gara negara jumpa tips pilih hal itu juga sudah tetapi plain play. Jadi semua gana jumpa kita, namun tak cukup. Namun acara ini terkesima. Bila rezeki sentri, namun ini ajaca artis kaca alun desa kubur kembali. Kita sanjip secukup. Kengara magana kibani. Ankan pasi berada di kami ini. Sebelum dikembang sebenarnya menjadi ini si angkat pasi sedih. Bisa menjadi kami san. Jadi amat ribuda. Tasha di boda akan lakukan ini kerana dia cinta kerana dia usah cicira ni. Mungkin lagi, sama tu mahu cuba lebih dulu ini semua ni. Mungkin ni hospital ada sena ni kumpul dah kan. Nanti mana ni kan kronis jemu jatuh kan. Jantung dah kan ni. Angkara kita anggaru lekuk sambil kan ini. Nanti muda ini kau ni. Sekarang ada apa cuba? Rasanya wajar komunikasi ni mahu cuba. Negara cuma untuk kasih makbah negara civil plentre untuk kasih nak kunci dan nak kerja kan sah kita dijalan ini kenapa namun ini merugikan sah ini sebab bahan itu untuk mencerdik bahasa kami kami berusaha untuk mengambil umumnya jenis kabin. Kabin ini berbeda dengan kemitivali. Mungkin itu kumpulan si rezeki ni. Kumpulan tali mesyuarat kan membros akan menjang kan sambut berkenan jalan ini. Namun hospital ini dan itu akan kronis juga berjarak tu. Jadi kan kafan ni kan boleh berubah bikinan. Jemputnya ikut kumpulan sudah fikir macam mana. Amma fuanat jabatan ini. Ikan
amma moga bas finfinne debina tsahay da amtootti odu fulaka kaati argatnuttem
akkamolte tsahay me hala finfinne ke sejru na ibsi maltu jira
nagauntani grepa chaalu nde ta hospitala ero fu dagi deman gege famu dabje duratti rakolengara gara uma mani turani ke sma gara ambo inge sinu inge sina wanjeru politi binfille uma metre anno burgusta gorotimmo namni tokko rata tarrukutani drake ero wan gege sa renfa chaalu nde ta sanatir mata ke sa egan kalesa hali sunture rebis gara ambot demedra sana qofason tane commission policy bulchisa magala sinetra rakunaka magala sinike sature dan din qufature blendel dela hedun qufatrani harras dan din magala ke sature etmi hawata hinjru blendel dela tokotoko amalle qufada hotelonis qufamani jru hali finfinne ke sature gawa kana fakata qallite majra magala finfinne har
Mumichi ministeransa asawo goda nituran me maali kan isan jedan qabiyya san uttimu dandeessa
eh mumme ministera Ethiopia abiyya imate ajjeta su kan getar tisa calu getar ratti rawatami ratti gaddata ati dagame ibsani turani media biyya kisati ni sarratti wan san jedani acalu ajjesuni dini kenya alaf kesa imakanatti bani ija kenya kabsi tani rwanda ukasa ni kesu mayumo nageni biyeti kete takanjrane oromian relo lakata tu lolli finfinne tijal qawame akatu ramu qabu jedani kan andro media le ratti ada chaturani qamu le ngara gara jechu dan ka tani diru sarada batani gaddasani istatani umma loromo matat gabbae terna awal chem ga kan arawachu ti qawama jechu dan ibsani turan ni hasan sanitesa kana fukade kan dege sada
Finfinne da ala wani ya fatte qabda fakkenya fa magalale addadana no finfinne jiran akkabi shoftu adama shashemne fa wana da ba fatte jira halli jiru mal fakkata
godinale adda romya kesmana no brayu sabata akasmas lagatafo lagadadi sandafa dabalate kibalale fannan ajjecha wilta calu hunde tsatawe fachu ganna monni ba anrasi umno tane genya fi kero karin hiram angidutti walitti buin takature ya fa endra magala brayu namni tokko humna nageenya motummaatiin addeefameera waajira poolisii magaalaa biraayi fuulduratti jechuudhaan namoonni turannatti mani jiru namni shan immoo madaanii akka turannatti himaniiru namoonni hiriira sana keessa turanii jechuudha magaalaa sabbataattis akkasuma rakkoon ture balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabeedha magaalaa bishooftu adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira godina arsii irratti wanti raawwate namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii cufan irratti daandii humnoonni nageenya bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen itayyaa irratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru jiraattonni magaalaa itayyaa irraa natti himanii jiru shaashamannee keessatti guyyaa dhabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii akka jiraattonni magaalaa shaashamannee jedhanitti namoonni hedduu madaa'aniiru kaan ammoo du'aniiru kan jiran kaasaniiru. Director medical hospitala riparala magala shashamannille akadubatanitti namonni shan arsina galletti ajjefamani gara hospitala riparala shashamannille akadjefamani nirinsane chijuru himaniru namni tokko magala shashamannitti ajjefame hospitala malka digdamishan akate director medical doctor kadir jamad ifaniru wali galan nanno magala shashamannirratti namonni ajjefaman namni jaa rasasan akar kutamani ajjehamani na Dr. Kadir Kansani Radio Sagale Amerika Tittiman Kansivani bulkinsa magalasa shamanye obo tamamu selimo na moni ajjehamu himani ugaru na mni ajjehami amagar kakamu kina matoko kupata kansani zirani na moni madangra chuma luja chunga saniru silmama mani ngubasani mwa amati arka inkamu jiraniru kumno nihiri raba ant kumna nagenya za wanja na nikitu achudak lero nuraskitera garuammatti halijiru kabbana era humno negenya to achu danda ani ruwanjiran kaatani garu dandi magalan shamadi dagave hanga moyale torana katamredem leji fakkate mo jiratunni ode pandu de walata uskenadiru
samananno burayu titay kajettu kana akkasumammo bishoftu fakajettu kana qama motum marra wan mirkane fette qabda
ቃሞት ማራ ኮሊገላቲ ቢማ ቡልሽ ተሞት ማናኖሮም ያ ቦጌታቾ ባልቻት ካንዱብስ ኔ ሳኒ ናኖሮም ያ ከተት ማጋሎታ ከሻከመኒ ቲማ ማቃደውዳ ማጋሎታ ከኔ ብሮኬት ታረኮንቶ ኮቶኮ ቱሬራ አንገዮናቲ ባላሊፈና አጀቻ ጫሉ እንዴታ ኢላንቹዳኒ ነሞተባ ንረቲ ነሞኒሻንተም ልቡን ሳኒ ደርቡሽ ማኒ ኮሊገላቶሮም ያ ከሳ namota kana kesa mo kumno negenya le kajani kimaniru rakon kundratu ifsani garu magalota tokotoko makadani nitini ajecha magala burayu tina mitoko lubusa darbu fi kasmate ina monisha madau wali walkabate kanjratu nikasani kokole fachuda wacha kolisi kulkita magala burayu tibilbille nehimil kofne yo kan adaba fanne tiragar kan demode de kan yesuta
Kongresi Federalisti Oromo keessa Dr. Marara Guddinaatii fi Abaawo keessa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Kinskafaawo keessa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mohaammediif, gaazexeessaaf aktivist Hamza Booranaatii fi namedduutti ijjechaa caaluutiin dudduubidame. Mootummaan waan ummatii jiru caqasuu baannaan biyyittii gara hamaa deemuu dandeettii jedhe Tigist Gammeed dubbise.
Haacaaluu hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara funduraa akka deemu warra godhanii ajjeefamuun isaa agadda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaati.
Hacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaanii kutannoodhaanii mootummaa fuuldura baattatee naannotti mararaa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Hacaaluus gadda Hacaaluusi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. garuu gadda guddaa sonotti dhagaame saba keenyasi dootisaa garuu caljedhame waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokkommoo Obbo Jawaar Mohaammed dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa maafi maakanaa yoo jedhama malee qajeeltuutti waan qabatan Baqqalee Jawaarii fi Hamza Booranaa dubbii reeffa abbootti awwaalamuu Finfinneetti awwaalamuu gubbaatti maatiin abbootti awwaalamuu nuuf hidhaa reeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee abboo haadha qomoo jennee nama murteessinee Baqqalee fa Jawaar fa akka Finfinneetti awwaalamu waliin ta'u jedhani. Makalakaan dhufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture yeroo lachuu yeroodhaa fi ofuma seeftiinuma isaanii jiru yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaayyi jala warra eegame argachuu hin dandeenye maatiin isin arganne kanarra dhiiraa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanani dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu raajuu harkaa hidhamuu itti fufuuni. Mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa sinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormituus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan qonnamtee qabu. Qaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisee naa bilbilee waan karaa ofiirra jiran natti himaniiru. Garuu warra ati jette qaleessaa qabee warra mootummaaf nuunis walitti fidu warra tokko tokko warra jaarsolis jira warra tokko tokko namoota yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artista Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahamee qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artista Haacaaluu Hundeessaa kuni biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kana siyaasa biyya kana akkama jiru kanatti tifufuun rakkoodha. Kaabi chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni jira. Waan haaraa soofee darbuun danda'a waan jedhamu jaa dhabamee fi dhaabbileen paartileen Oromoos haa ta'uu inni mootummaa keessa jiru suwarraalaas sabni keenyas sabni ollaa keenyas biyyi kun akka ammatti jirtu kanatti tifufuun rakkoodha.
Ayyee Piroofeesar Mararaa, egaa amboo isiniifis qaheedha. Amma immoo reeffi Haacaaluu kaleessaa achi geeffamuudhaan himame. Haala amboo jiru sirriitti wanni beektan ifatti maatisaa oo dubbistanii jiraattan wanni achi jiru qabatamaadhaan maal fakkaata?
Rakkoo bal'aa jira. Ammayyuu Finfinneetti deebi'ee haa awwaalamu kan jedhamuu fi bakki achumatti haa awwaalamu kan jedhu lola guddaatu jira. Lola sana keessa immoo raayyaan ittisa biyyaa galee walitti bulchiisuu dhalatee wasiila Haacaaluu qabatee namni fuggo'eera kan jedhu amma nagaa jira. Ammayyuu amboo rakkoo guddaa keessa jirti jechuu goote.
Awwaalcha artist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee waan deema jiru kanaan hooggantoonniif miseensonni dhaabbata Koongireesii Federaalaa Oromoo an qabamanii hidhamanii wanna maatiidhaa dhiifamuu qabu moo kuni wanna uummannii fi Oromoon waliigalaan murteessuu qabu jettanii yaaddan?
Dubbiin awwaalchaa kanaatti rakkoo qaba. Maaliifi namni baay'een kan barbaadu gadda keenyaa akka ta'utti addunyaatti iddoo agarsiifachuu dandeenyu. Iddootti mul'ifachuu dandeenyu. Finfinneenis immoo keenyadha. Nuura Oromiyaa gubbaatti awwaalamee boonyee awwaala jedhanii alaa keessaa warri barbaadan jiru. Warri mootummaa immoo maatiin nu gaafateera amboot awwaalachuu nu dandeenya. Bara magaa dubbiin maatiis immoo kan rakkisaa jiru. Humna barbaadne wayii jira. Akka maatiitti sabni jedhu kana fudhatanii deemuu waan barbaadan fakkaatu. Mootummaan immoo rakkoon kun akka hin bal'annee. Gara tokkotti deemuu waan barbaadu fakkaatu. Nutis kana keessa gallee kana ta'uutu irra jira jennee akka rabbitti murtii fudhachuun egaa maatiin suniin gara kamitti deemuu maal barbaadan jedhu wanti rakkoo tokko tokko jira. Garuu kanas ta'u sana kabajaan awwaalamuun Haacaaluu mootummaadhaafis saba tasgabbeessuudhaafis biyya kanas immoo balannaama itti gara tokkotti deemsuudhaafi warra sajjeese sanas caatattamaanii godandaamee qaama qulqulluu ta'een qaama bilisa ta'eeni akka qulqullaa'u gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Karaa biraatiin odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa irratti manni Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi andura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waraanaan marfameera jedhu dhugaa akka hin taane hooggantoonni lamaanuu dubbataniiru. Yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjin ugaaf deebii geggeessu lamaanuu mana isaanii jiraachuu natti himan. Kanumaanan gara gaafiif deebii dura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa wajjin godhetti sin dabarsa. Obbo Daawud, Haacaaluun artistii Oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'uu tarreessan.
Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessattis guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan ibsuu kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii akka itti aanu dhimmi kuni dhimma fatti dhimma jaba ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa kan jedhamudha. Oromoof immoo adda ammoo waan adda gahaa turre irraati ka isa doorsisaa turantu jiru jedha inni himataa ture jedhu kuni yeroo sanatti eenyu fa'i isuma irraa gaafatame rikoordi ta'uutitti ture. Inni kun immoo hafuura uumaa turetu jira. Amma immoo lafarratti mul'ate kuni haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba kan jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa, ibsachuu siif gadi ba'ee haa ta'uuti kanammoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaa irratti qaqeerroo balaaleffatu, qaqeerroo arrabsuu kun bahuu gaarii haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qaqeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani?
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani. Qeerroo leebaa jedhamu. Hiriira bahe sana balaaleffatu biyya eessatti maa baate hin jiru mirga isaati. Mirga isaa dura dhaabbate hiriira biraa waanni godhe kan sana akkasitti waanti godhu kana argine jechuudha. Koo fuulduratti hin darbu.
Hiriirri kun hiriira guddaadha moo namootuma naannoo san jiraatan muraasa hoo sirriitti arguu dandeechanii jiraattan?
Kanneen ija kootiin argee gara nama 100 ta'u alaabaa Itoophiyaa qabataniiru. Dullaa qabu qeerroo balaaleffataa darbani.
Akkuma argaa jirru odeeffannoon jiru Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa jira. Lubbuun nama baay'ee darbaati jira. Mootummaa biyya bulchaa jirurraayis hooggansa paartii mormituurraayis sa'aatii kanatti yeroo dhimmi guddaan kun biyyattii haguugee jiru kanatti maaltu eegama? Isinoo akka paartii keessanitti maal gochaa jirtan?
Nuti waa gochuu hin dandeenyu. Maaliif quunnamtiin nurraa citeeraa, telefoonni sirnaan hin dalagu, intarneetiin hin jiru, wal keessa deemnee waa gochuu rakkisaadha. Karaa dhufee mootummaan waa hunda harka isaatii qaba. Jalqabuma akkaataatti qabiinsa waan ija keenyaan arginuu fi waan arginu irraa jechuudhaa waan gaarii argaa hin jiru. Ammoo sanarra dabalatee nama hiduu fi maalii gochuun waan inni uumu ifaadha. Akkaataa qabiisaa kan jenne kana. Kanaaf waan bakka bakkatti ta'u kana odeessa ciccitaa arganna. Akkuma ati jette sana hiriiratu jira bakka hedduu, namatu du'aa jira. Kuni garamiggeessaa hin beeknudha.
Dura taa'aa Kongirasii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura Antikst Gammeeti.
Ijjecha artist Haacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistii fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduutti dhama jecha dhagahuu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaaleetti nami hiriira mormii jira. Biyya Laallee, London, Norway, USA fula hedduutti nami hiriiratti jira. Warra GC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warra leenettum jira. War khalee DC Minnesota dubbi mna kanijan.
Gannat gurmeessaa salganiin jedhama. Ilmi keenya, obboleessi keenya, goonni keenya Haacaaluu Hundeessaa wareegamuu isaatiini. Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa hidhamuu isaanii mormii keenya dhaggeeffachuudhaaf dhufne. Ijoollee keenyatti kana booda garbummaa akka hin dabarsine jecha tokkoon iyyachaa oolleerra.
Wanti guddaan himachaa jirtan maal?
Mana qotee bulaa Oromoo gubdee, haadha Oromoo ajjeeste, saamicha guddaan nurraan dhaqqabsiiste, qotee bulaan keenya buqqa'ee ajjechaa nurraa dhaabi, miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabi, namoota keenya iyyota hidhu nurraa dhaabi. Olaantummaa kee otoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuufaa kabajamu. Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan akka nu hiiktu si gaafanna. Abiyyi kana nurraa dhaabi. Akka biyya Oromiyaa misoomtu barbaadu. Waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti dhabuu hin qabdanii. Kana isin gaafannaan jedha.
Ibsuu Kabbadaan jedhama. Waan biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira. Baqqalaa Garbaallee hidhaa jira. Nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii. Biyyi sunii waan tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo uummata keenyatti solidaaritii agarsiisu jirraa isin bira jirra jechuudhaaf dhufne. Duuti kuni kan nurraa dhaabbatuufi.
Ministeeri Haacaaluu Ameerikaa jirtanii jarimaan isaniin jedhan?
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiinii konfirmii nu godhee jira rakkina kanaa jedhan. Lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanna malee bara baraan boo gandi mataarra nu taa'ee nu ajjeesu kana.
Abdurizaa Giddubeellee warra Minnesota qonsilaa Itoophiyaa kan Saint Paul jiru duratti hiriir baay'ee rakkoo himate keessa tokko.
Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfii suukkanneessaa fudhataa jiru. keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reessi Haacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hoggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Haacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa sanniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchiseetu uummanni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Godin Gujii Bahaadir Nageellee Booranaa keessatti nama ijjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf bahe keessa waraanni nam itti tokkose yookaan bikkaate nama furfiteedhaan. Nam ijjeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaa jedhan ijoollee Ardigooroo Doolatti Awwaalan. Galmoo daawwitiitti nu erge.
Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii kanarraa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiru jedhan jiraattonni. Jiraatan magaalaa Nageellee eenyummaan isaa akka ibsamu hin feene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa nama irratti dhukaasuu dubbate.
Naannoo keenyaan edaa ogumaa sa'aatiin samirratti Haacaaluu Hundeessaa du'ee nama afurii lubbuun darbee jira. Nama jaha jedhu nama jaha keessaa nama haga nama lamaa sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 2011 hiriyasuma magaalaa kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quuxuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriiruma kana keessatti rukutanii ijjeessanii umriin isaa 22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa maqaan isaa Haasan Abdul Qaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle gargaaraa shufeerii taaksii magaalaa Nageellee Kuchotti hojjatee taaksuma jiraata nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeessanii rukutanii rasaasuma irra ijjeessan. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii sagaliiti maqaan ishii nan geenye keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamtee duuteetti jiraattuma magaalaa kanaati. Namni afuraffaan ammoo yaalarra osoo jiru du'ee nama kan dhalataa godina Baallee Madda Walaabuu jedhama. Inni illee rukutamee du'eera. Warra makkalaakaatti balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtus hin jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromo makkalaakaatti warra poolisii osoo hin taane warra makkalaakaatti balaa kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu Arbaaraatti kaambii isa jedhamu asii qabu kaambii 44 darbiirra kaasee isa asitti hojjetaa jira sanirraati. Uummatatti bobbaasanii fixu kan kana fixu yaa'u kaadootuma mootummaati.
Warra irra Gujii Bahaa magaalaa Nageellee ajjeefame keessaa tokko Hassan Abdul Qaadir obboleessisaa haala sanitti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Hassan nuti qaraa'ee waanuma dhageenya jennaan ijoolleen hiriira baase dhufte ijoolleen dhufte jennaan illee jiruu sagaleedhaa dhagee achumaan itti dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisii naannoo poolisii illee nu cinaa jira. Katamaa walakkaa yoo baane dhukaasin baname isa na bira isaan dhaame ispaantoo gubbaatti dhaame achi booda nama lamaan nu bira bootaasin nama lamaa dhaame. Isa matuma rukutame. Achuma iyyuu hospitaalaan baanee jiru jechuudha.
Hassan dhaloteen isaa aanaa Gooroo Doolaati. Obboleessi isaa ajjeecha Hassan Beewitti dubbate maatii isaa keessaa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhata akka jiran ilmi isaanii Hassanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuusaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba ajjeechaa raawwatame kanaa bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalaa Oddoo gaafanne deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nageellee garuu mormii har'a magaalatti keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota lama kamaadaan ammoo namoonni sadii achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Anteena Gizaachaw hospitaala Nageelleetti ogeessa yaalii baaksanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nageelleetti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna saddeetiiti jedhan.
Tokko daa'imni ganna saddeetii suni yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaanii guddaan amma 10 wayii siin jedhe isaan mataa dhaame asumarri saddeet beekumsaan keessa du'ee. Mataa guddaadhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dha'e talaallee qawwee dha'e qawwee harka keessaa ba'e qawweetu ba'e.
Kana malees namni sadii karaa saasaa rukutaman jiran hospitaala Nageelleetti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dr. Antenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne gara dhaame gara tiruu akkasii inni suni guddaa dadhabaadha. Intalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha dhiiga fudhachaa jira ORI ba'ee baay'ee irratti turanii gizi hojjetanu achitti liver injurii maalii waan baay'ee qaba kiritikaalii du'uu danda'a illee.
Dr. Anteneen warra rukutame kana keessaa kalefeen cabee yaalaaf gara hospitaala fooyyaatti erguuf jenne daandiin marti cufaa waan ta'eef akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiru jedhan. Irattoni magala nagelle mormina madabatus nagenyi magalati garu amma akabakatti ndemine dubatu denu magalati kibba oromiya shashamenne kase kamoromin keset mulati yoto gonna borana bakka garagaratille namote jeccha calu rage balalefatani jiru iratam magala moyale tokkumu yalen mormina katuri dubatani dubarra garu misensun rayet sabiya namote mormira adu kasan akabittim saniman ajjefo mo calu nde sabon samboda Amnesty International ifsaba senga worra jeccha kana kesa harka gabu undi seratta kadiyatu gafate jira gaba sagale amerikaf kelmo dait nairobi
tarasanum daga jenne nage sagan tafana maratitan ansora la khet.